врятувати Росію. Та й чи мені тобі це казати, я ж чудово знаю твоє ставлення до нього. Гаразд, зараз їдьмо в штаб. Скураж з неприхованою радістю дивився на старого друга, поступово заражаючись його ентузіазмом. Знаєш, давай спочатку готель, пора рання. Може, якийсь номер собі убити встигну. Із Москви намагався замовити марно. Все зайнято. І в Єсейську, і в Жовтневому, тільки по виписуванні. Ну, Єсейськ – це ворожий табір, кивнув головою Литвинов. Там твої кремлівські колеги похмурий відхідняк святкують. Зараз Сашкові у Кольникову зателефонуємо, і всі питання вирішаться. Я його попередив, що поїду тебе зустрічати. Він уже, певно, командирові доповів. Давай, Іле, спочатку в Жовтневий, віддав Литвинову команду водієві і додав, там наш табір. Та ви тут справді розвернулися. Тут червоні, там білі. І ніде бідному подорожанину коня напоїти, труснув головою Малюта. Анна Олександрівна з шефом. Давно вже тут, вони майже весь час разом. Парою класно виглядають. Гаразд, незабаром сам усе побачиш, задзвонив телефон. Литвинов, слухаю. Армійщину з нас дрючком не виб'єш, розглядаючи друга, подумав Малюта. Давно я його таким окриленим не бачив. Хіба що після Білого дому, де він зі своїми козаками намагався знищити оплот народовладдя, а в черговий раз обдуреної Росії. Хоча чого лукавити, якщо ти сам у душі залишився відданий Плавському і на нього сподіваєшся. Звичайно, губернаторство – це всього лиш етап нарощування мускульної маси, а далі час покаже. З Плавським загад небагатий. На Зукольником порозмовляй, перервав його роздуми Валера і простягнув мобільник. Привіт, Сашо. Доброго ранку, Малюто Максимовичу, я в готелі. Чекаю, вип'ємо кави. Шеф прочуняє, підемо до нього. Він учора пізно повернувся. Про ваше прибуття йому Олексій Вікторович доповів, він на вас теж чекає. Олексій Вікторович Стариков був найтаємничішою і незрозумілою постаттю в оточенні Плавського. Середнього зросту, худорлявий, трохи кособокий, з безбарним, поглинутим обличчям, від чого рот помітно кривився, а губи, витягуючись в трубочку, випльовували шепеляві і під час швидкої розмови погано зрозумілі слова. Сіре, буцім ніколи не бачила сонця. Обличчя було малорухоме, меланхолійне і пройняте непоясненною, здатною налякати скорботою. Протягом кількох років знайомства Малюта лише одного разу бачив на його обличчі якусь подобу усмішки. Зате ця похмура, вовкувата людина мала незвичайно виразні, ледь розкосі карі очі, які, здавалось, іноді світилися зсередини неприродним, гіпнотизуючим світлом. Зморшки та рання сивина говорили про нелегке життя, що випало на його долю. Олексій Вікторович ніколи ні з ким не розмовляв привселюдно. Він обов'язково усамітнювався, замикався, виходив з приміщення і ще швидко нашіптував співрозмовцеві, пронизуючи його недобрим поглядом. Особливо непроникним він був із жінками. Часом навіть здавалося, що він їх потайки ненавидить чи боїться. Єдиною представницею жіноцтва, яку він терпів і навіть складалося враження поважав, була така собі Марина Яківна, дещо прив'яла, але гарної статури дама, з таким же, як і у Старикова, безбарвним обличчям та абсолютно невиразними, по-пташиному, порожніми очима. Від неї завжди віяло холодом і пихатістю. Поголоска приписувала Марині Яківні неабиякі фінансові здібності та чудове знання сучасного економічного світу. Варто зазначити, що разом ця парочка виглядала трохи моторошно і більше скидалася на досвідчених подільників-аферистів. Ніхто не знав, чим вони впали в око Плавському, але тягав їх він за собою всюди. До цих двох долучились брати-укольники, котрих усі чомусь вважали племінниками Старикова. Багато хто навіть знаходив у них якісь подібні риси. Опріч цього, до групи темних сил, як її охрестили наближені до генерала військові, входили ще три вже геть екзотичні постаті. Кошлатий і завжди неохайно вдягнений чехлун Яків та його помічниця Геля, висока, досить ефектна дівуля з яскраво рудим волоссям. Їм незмінно відводилось осібне приміщення, яке вони за кілька днів запаскуджували до необхідності повного ремонту, розвішували на стінах кабалістичні знаки, мапи зоряного неба, ніби завалювали паперами з астрологічними схемами, книгами з чорної магії, шаманства і подібною погоню. По кутках на підлозі стояли кулясті акваріуми, в яких під тьмяними лампами копошились величезні чорні скорпіони, ящірки і інша нечисть. Вікно ніби павутинням було затягнуте запелюженою марлею, а під ним стояли незмінно канапа чи тапчан. Без особливої потреби до цієї по-болгаківському лихої кімнати заходити ніхто не хотів. Правда, що в Москві, коли штаб-квартира опального генерала містилася в старовинній будівлі поряд з Третьяковкою, Малюта, проходячи поблизу нещасливих дверей, частенько чув протяжні стогни Гелі, гучне сопіння Якова і жалібний поскреб тапчанистої канапи. «Непогано вони там чаклують», – з легкою огидою думав він, на мить уявивши сцену кохання в оточенні мерзоти, що комашиться по кутках. Замикав цю галерею старий, сумирний, просто волосий єврей з круглими виріченими очима, рідкою борідкою, від народження зляканим обличчям, завжди метушливий і ні на що не здатний. Арон Мойсеєвич Басір нібито віддав господарською частиною і постійно скаржився на утиски та несправедливості,